Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Kontinentalna filozofija 20. veka obeležena je krizom smisla modernističkih projekata, slomom velikih nadanja. Postmoderne filozofske ideje i nacrti dominirale su evropskom i svetskom humanistikom proteklih decenija. Danas i postmoderni koncepti filozofije čine kriznim i nedovršenim. Živimo u vremenu oskudice mišljenja, koje zahteva i nameće ozbiljno promišljanje praznine našeg civilizacijskog i duhovnog horizonta. O postmodernom stanju i postmodernoj filozofiji, o političkim idealima i idolima savremene epohe, kao i o putevima prevladavanja njihovih negativnih, a ponekad i razornih učinaka, ovoga jutra razgovaramo sa doktorom Milanom Brdarom, filozofom. Kao sažetak svog istraživanja sadašnjeg stanja filozofskog duha, jednom prilikom ste naveli sljedeći stav, citiram: filozofiju u savremenom stanju karakteriše praznina. Ona joj preostaje, pošto je izgubila sve iluzije kao dojučerašnje istine. Završen citat. Također, u središte teorijskog, pa i egzistencijalnog interesa savremenog evropskog čovjeka, postavili ste problem bića smisla naspram nekadašnjeg smisla bića. U čemu se upadljivije ogleda praznina o kojoj je ovdje reč i zbog čega su se glavni tokovi 20-vekovne filozofije pokazali kao nedovoljno dobro sredstvo u rasvjetljavanju tog praznog mjesta koje koliko do juče bilo ispunjeno velikim mislonim i humanističkim projektima?
To je, znate, varijacija središnjeg problema moderne, pa prema tome onda i moderne filozofije, kada se skinu velovi privremenih uteha zbog neizbežnosti te praznine. A praznina je ishod takozvane emancipacije u moderni, ishod sekularizacije, ishod pada religije na privatnu stvar, kako se to kaže, i u krajnjem slučaju posljedica smrti Boga. Znači, reč je o praznini na tački krajnjeg smisla svega ili počela svega. To je u srednjevekovnom svetu bio Bog, to je u teologiji Bog, i za srednje, odnosno predmodernog čovjeka u tom pogledu problema nije bilo niti je moglo biti. Vidite, imamo apsurdnu stvar da je u predmodernom dobu čovjek sebi problem, zato što problem krajnjeg smisla nije problem. Dakle, da li ću ja zaslužiti spasenje, da li ću ja zaslužiti izbavljenje i raj? U modernom dobu, u kojem je, kako se to kaže, čovek u centru, taj čovek, moderni čovek, koji od problema ne može da živi, problema sa sobom, računa da su svi oni rešili, ima samo jedan jedini problem težak koji pokušava da reši, taj problem praznine. Dakle, suprotno u odnosu predmodnog čoveka. I taj problem je, dakle, posljedica, direktna posljedica humanizma. Humanizam je stavio čoveka na mesto Boga, a modernom čoveku je jasno da on tu jednostavnu ulogu ne može da ponese. Ona je suviše teška za njega. I u suočavanju sa prazninom mora da nađe utehu u tom smislu što mora da se nađe zamena za Boga. Zamene za Boga su veliki ideali moderne, plasirani preko velikih ideologija. Ja sam rekao da je filozofija izgubila sve iluzije, koje su ranije bile istine, zato što su sve te velike ideologije razotkrile svoju neistinitost, odnosno uslovno rečeno propale. De facto one ne mogu da propadnu. Mogu to da ilustrujem danas neoliberalizmom, ako imamo u vidu, a to mlađe ne znaju, da je liberalizam bio u stanju kliničke smrti između dva svetska rata. A evo danas je to triumfalistička ideologija. Znači, velike ideologije se obnavljaju. One odlaze i dolaze i vraćaju se kao plime i oseke, između ostalog imaju moć zato što nude velike ideale kao istine, nude smisao i nude zamenu za tu rečenu prazninu. I to je u stvari ukupan kapacitet moderne, ne može da se smisli. Ni jedno rešenje više. E sad, pošto mi znamo istine tih ideologija, bez obzira što one obnavljaju, kao što se obnovila sada liberalna i možda će se za 10 ili 20 godina opet obnoviti marksizam, pa konzervativizam je već tu uz liberalizam. Ali mi znamo tu istinu. I u tome je sada težina našeg problema i tu filozofija ne može ništa da učini. Tu jednostavno niko ništa ne može da učini. Zato što je Evropa došla nekako u klinč sa samom sobom time što evropski umovi su se ponosili tom sekularizacijom, padom religije na privatnu stvar, jer su prosvetiteljski s kolena na koleno prenosili ideju da je religija pripadala nekom tiranskom poretku i da je to bio opijum za narod i laž u odnosu na naučnu istinu, pri čemu su zaboravljali da nauka uopšte ne može da se bavi pitanjem Boga. Ona ne može Boga ni da dokaže, ni da ospori. Dakle, nauka je tu nemoćna. Filozofija je ušla u igru zamena i izašla kao prosjakinja, izneverena u svakom pogledu u 20. veku, i zbog toga su ti težišni pravci filozofije, kontinentalne filozofije, koji su se ovako ili onako tim pitanjem bavili, znači od Marksa do Heideggera, smislom bića ili bićem smisla, završili razočaravajući. Šta je biće smisla? Pa biće smisla bilo bi nešto, ajde. Što smisao nosi? Nije dovoljno imati pojam smisla. Mi moramo taj smisao za nešto da vežemo. Nešto što će biti nosilac smisla. Taj, opet da se vratimo, nosilac smisla je bio Bog, u moderni sa humanizmom to je čovek, međutim, pa se čovek postaje nosilac smisla, a da sam je opterećen pitanjem sopstvenog smisla. Ili, ono slavno načelo, čovek postaje mera sviju stvari. Da, to je lepo, ali posljedica je da nema mere za čoveka. Jer ako je čovjek mera sviju stvari, on nema onda prema čemu samog sebe da meri i odmerava. Nema merila za njega da bi rekao, ne smem više, to nije za mene, ne smem niže, to je ispod mog dostojanstva. Jer on je mera sviju stvari. To znači, bio čovjek pun vrline ili bio hulja i zlotvor, on je mera stvari. E sad, istorija 20. veka nam je dobro pokazala što to znači.
U kontekstu postmoderne misli pojavljuje se iznova problem samoopravdanja umetničke prakse i odnosa umetnosti i filozofije. Stiče se utisak da sama umetnost pokušava da nedostatak autentičnog izraza nadomesti potragom za vlastitim pojmom. Da li se nešto slično može reći za filozofiju? kako je takozvana postmoderna teorija odgovorila na izazov praznine, na nedostatak snage i izvesno posustajanje te moderne slike sveta i šta se zbiva s filozofijom i umetnošću koje nastavljaju da traju kao institucije i kao medijumi, iako je odavno oglašen, i to svečano oglašen, njihov kraj, njihova smrt.
Ako uzmemo da je jedan od puteva koji je doveo do postmoderne, bekstvo od metafizike, u filozofiji bekstvo od metafizike, onda preko Deride možemo doći do odgovora na ovo pitanje. On je našao rešenje zaista pouzdanog bekstva od metafizike u tekstu bez arheja i telosa, znači bez početka i kraja. A telos ne znači samo kraj, nego znači upravo i svrhu, znači ako nema svrhe, nema ni početka, onda u stvari, umjesto tog tegobnog traganja za smislom, umjesto verovanja pitanjima epohe, figura filozofa se, znate, kao ono animacijom, preobražava u stvari onog Ničeovog klovna u kockastom modelu koji igra na žici i preskače čoveka. Sa tamburom u rukama i još se smeje. Dakle, dok ovaj čovek ozbiljan pada sa one žice Ničeove i polomljenih kosti ulaže na trgu, što je situacija ozbiljnosti u 20. veku, generalno. Vidite, više niko neće da bude ozbiljan. Sad je vrlinom biti neozbiljan, keziti se i biti budala. Tako stičete popularnost. Dakle, iznad tog čoveka stoji taj klovan i smeška se. Postmoderna je u stvari relativno kratko trajala i ona je u stvari bila pokušaj tog odgovora na tu tešku situaciju smehom, humorom, igrom. Ali ni to ne može dugo da traje. E sad, što se umetnosti tiče, moderna umetnost u stvari, bez obzira na sve te tendencije i njihova opravdanja, kao da gubi sopstveni identitet u tom smislu što možemo pratiti progresivno tokom 20. veka, da više umetničkog dela nema bez pojma umetničkog dela. Ali šta to znači? Mi možete kaži, pa uvijek je bi postao pojam umetničkog dela. E, ali pojam je konstitutivan za umetnost umetničkog dela. Tako da se postepeno i sa postmodernom do kraja samo umetničko delo preselilo u pojam o njemu. A kada se preselilo u pojam o njemu, onda nije važno šta je objekt koji je nosilac bića umetničkog dela. Biće smisla umetničkog dela. Tako da to može da bude i Dišanov pisar. Ali vi imate celu jednu metanaraciju, jedan diskurs, koji će vas ubediti da je to umetničko delo, zato što ima prilagođen pojam. Posledica je u tome da imanentno iz iznuđenosti same umetnosti, iz njene unutrašnje potrebe, ona se filozofikuje. Kao što se filozofija pre toga iznutra, iz želje za angažmanom, estetizovala. Estetizaciju filozofije ste imali, na primjer, u epohi revolucije. I zato je u epohi revolucije filozofija u stvari bila plakatskog karaktera, propagandnog. Vidite kako imamo prožimanje. I sada ovo, također imamo to razočarenje filozofije sa ishodom tog velikog projekta emancipacije. Ovdje imamo krizu umetnosti kao krizu umetničkog dela koja se kompenzuje fuzijom filozofije i umetnosti. I u stvari to je postmoderna upravo. Vidite, sa pretezanjem, sa prevagom tih umetničkih elemenata u pojmu igre, sa napuštanjem diskurzivnosti, argumentacije, racionalnosti, jer to nije ni potrebno ako smo odustali od početka i kraja, to jest od izvora i telosa.
Nosici i propovednici novoevropske utopije su po pravilu angažovani intelektualci. Kakva je priroda angažmana na zapadu danas, za razliku od razdoblja stroge političke odvojenosti istočnog i zapadnog dela Evrope? Kako bismo, također s obzirom na promjenu ideoloških i političkih okolnosti, mogli opisati i oceniti angažovanog intelektualca u našoj sredini, kakvi je njegov profil? Koje ideale i vizije baštine zagovornici uma i racionalnosti branioci evropskih vrednosti kod nas?
Prvo, znate, zagovornici uma i te takozvane umne racionalnosti, što je bio sinonim za revolucionarnost, u Evropi su propali padom Berlinskog zida. U stvari se desila zapanjujuća stvar, ne time što je zid pao, mada to jeste bilo iznenađenje, nego što su padom Berlinskog zida i takozvanog real socijalizma u SSR-u, pa onda i u ostalim zemljama, marksisti doslovno nestali sa scene. E sad, s obzirom da su oni decenijama kritikovali taj real socijalizam, odricali se, prali ruke od njega i šta ti ja znam, iznenađuje se pokazalo da je njihova misao direktno zavisna bila od Crvene Moskve. Pa da je onda autonomija i kakav je to bio angažman? Opšte je poznato da je većina levičara, tih koji su se kleli u socijalizam, jer ima i drugih levičara, ali ovi koji su kleli u socijalizam, koji su bili popularni kod nas, zato što su kod nas propaganda socijalizma bila dužnost intelektualca, da oni tako nestanu, to je zaista neočekivana stvar, ali ne samo to. Skandalozno je što su oni u većini danas reklameri i zagovornici euroatlantizma, NATO demokratije, neoliberalizma, globalizma, kao što su bili akviziteri socijalizma, komunizma i marksizma. E sad, kada je u pitanju njihov angažman, koji je istog intenziteta kakav je bio i ranije, kao da se ništa nije dogodilo, samo se desila promjena strane sveta, logično je postaviti pitanje, imaju li ti ljudi uopšte uverenja? Ja ne mislim da je za hvalu i slavu, iako sam spadam u kritičare socijalizma i marksizma, ali ja ne mislim da je za hvalu i slavu to što su marksisti i levičari nestali. Naprotiv, oni su neophodni. Njihov jedini u stvari nedostatak je bio, što nisu mogli da se pomire, da i pored njihovog marksizma postoje također ozbiljne misaone orijentacije. Ali da nestanu, to je znak patologije. Kao što je bila patologija što su gušili svaku drugu misao van marksističku, kod nas i u celoj istočnoj Evropi. A i ovi na zapadu, koje niko nije terao da budu marksisti, koji su bili do dobrovoljno. I sada nema ih nigde. Logično je da postaviti pitanje o ozbiljnosti tog angažmana. Da li ti ljudi uopšte imaju uverenja? I da li uopšte može nešto u njih ozbiljno se očekuje? Razlika u odnosu na angažman pre 40-50 godina, vreme Vijetnamskog rata, studentskog pokreta 68. u Evropi, je u tome što ta simulacija tada nije bila vidljiva. Tada su oni izgledali svi iskreni, ubeđeni, spremni da se investiraju. Sada vi u stvari to vidite kao simulaciju. Ako imate onoga koji je juče bio marksista, a sad je liberal, u što da verujete? Šta je on? Je li on marksista ili liberal? Koji glumi liberal? Ili je liberal koji je glumio marksistu? Koji je vrag? Znači imate simulacije i simulakrome. I kao što nismo mogli ranijih godina, do pre 15 godina, da od marksista živimo, sada ne možemo da živimo od neoliberala. Koji imaju, koji su zauzeli medije, koji su zagovornici, odnosno reklameri ili, kako je kažemo, akviziteri direktni euroatlantizma, evropskih integracija po svaku cenu, pa i po cenu da nas oni ucenjuju svakodnevno. Što može Srbija da očekuje od Evrope kada ih ucenjuje svakodnevno, maltene? Ali oni nam govore da je to jedini moguć put, kao što je ono, juče, socijalizam bio jedini moguć put, pa smo završili u ćorsokaku. Sad ćemo isto završiti u ćorsokaku, samo što to treba da se desi, da mi smo svi to shvatili. Šta će biti onda sa ovima koji su danas liberali i juče su bili marksisti? Možda će sutra ponovo biti marksisti. To uopšte nije isključeno. I zato je opravdano pitanje da li ti ljudi uopšte imaju uverenje. Ali tužno je stanje, u žalostnom stanju je zemlja, koja ima mnogo takvih, na taj način angažovanih intelektualaca. Onoliko koliko zemlji bude bolje, njih će biti manje. I njihov broj u stvari će biti pokazatelj da li se mi uopšte izlačimo iz krize ili ne.
Mišljenje savremenosti je nužno suočeno sa temom odnosa prema tradiciji. postmodernom stanju u filozofiji mnogome parazitira na ruševinama nasleđenih postavki idejnih matrica. Politički pokreti se, naravno, svaki na svoj način grupišu prema tome da li poštuju ili ne podaštavaju tradiciju. Da li se to i kako odražava na redukciju identiteta pojedinaca, ali i naroda?
Mi smo u stvari posebno zahvalno nezahvalan slučaj za to pitanje. Zato što smo, ja mislim, jedina nacija u Evropi koja neće da bude nacija, koja neće da ima identitet, koja hoće da bude nešto kao ova kisela voda, belo, neutralno, naravno sve sudeći je po našoj inteligenciji, pogotovo toj angažovanoj, koja bez angažmana ne može da sastavi ni 24 sata, da malo pusti narod na miru, da se odmorimo od njih samih. Dakle, da puste nas da odemo na godišnji odmor, naprimjer, to bi bilo idealno. Dakle, na slučaju srpske inteligencije opterećene antisrpskim ili autošovinističkim sindromom, koji je u stvari samo deo samoubilačkog sindroma koji dejstvuje na duži rok, par excellence se prikazuje inače onaj tradicionalni odnos prema tradiciji, karakterističan za knjiški prosvetiteljski racionalizam, koji je u Francuskoj jedno vreme divljao, naročito posle Francuske revolucije, kada se je sve bilo odbacivano. Autoritet, zato što je tiranska sila, crkva, zato što je mračnjačka i obmanjujuća, religija, zato što je opijum za narod, tradicija, zato što je neki teret koji opterećuje samo i ništa ne znači, to kao neki kofer bezvrednih stvari, da bi vremenom, naravno, i taj evropski moderni um bivao obrazovan i da bi shvatili zagovornici njegovi da su to sve preoštre sudovi koji nikuda ne vode. Pošto smo mi obrazovani preko marksizma na tom knjiškom prosvjetiteljstvu, našu inteligenciju u velikoj meri čini zabrinjavajući broj doslovno preučenih đaka, koji pričajući o svemu aktuelnom, ponavljaju te davno naučene lekcije, ne shvatajući da one ništa ne znače odavno. I da je to u stvari prazna, odavno iznačena prazna slama. Pa ponavljaju taj negativni odnos prema tradiciji, ali samo kad je u pitanju srpska. Crno-belo gledaju na svet, srpska tradicija, srpska kultura, srpski mitovi, srpsko pesništvo, narodno. Sve to crno, odnosno negativno, a sve svetsko i evropsko, što je ranije bilo internacionalno, sada je kosmopolitsko, te sve pozitivno. Samo zaboravljaju da univerzalije nemaju boju i nemaju određenja. Oni koji su nekad čitali Hegela trebalo bi da se podsete da ništa opšte ne može bez posebnog ni da se definiš. Što se tiče tog prosvetiteljstva koje smo mi dobili ničim zasluženo preko marksizma, čak i da hoćemo, ako postupamo racionalno, ne možemo više tako da postupamo, prosto zbog toga što negativnog odnosa prema tradiciji uopšte moramo da se odreknemo, jer je i samo prosvjetiteljstvo postalo delo evropske tradicije. To je na opštem evropskom planu. Na pozivom planu mi treba da shvatimo da je tradicija ekvivalent životnom iskustvu pojedinca. I kao što pojedinac nije glup i lud da se drži nečega iz svog iskustva kao pijan plota, tako se nijedna kultura i nijedan narod ne drži neke svoje okoštale tradicije, bez obzira koliko u njoj bilo, naravno i bivalo, okoštalih formi. Okoštale forme su u stvari objektivizovane forme, koje ne bi ni bile objektivizovane, da bar neko vreme nisu pokazale svoju funkcionalnost. Tako da ćemo doći do netrivialnosti koja se često ponavlja, prema tradiciji odnos treba da bude fleksibilan, dinamičan, kreativan i tako dalje. Ali pre svega, naša inteligencija treba da se opredeli šta hoće da bude. Da li pripada svom narodu kojeg se stidi i kojeg prezire, ili ako ne pripada, kome onda pripada? Jer ja mislim da je obaveza svakog intelektualca, što je ranije bilo samorazumljivo, u 19. veku, na primjer, a danas nije, da obavlja neke poslove iz čiste dužnosti prema svom narodu, svojoj državi, svojoj kulturi, a ne samo da radi ono što voli, jer mi nismo deca da radimo samo ono što volimo, uz brigu mame i tate, nego mi smo dužni da brinemo o svojoj državi, kulturi i narodu onoliko koliko to brinu svi ostali u svetu, da bismo imali šta da plasiramo kada se nađemo sa njima na međunarodnim sajmovima, knjige i ostalim sajmovima, jer oni će tražiti od nas nešto. Ako ništa drugo, onda šljivovicu. Ali zašto bi mi njima samo nudili kvalitetnu šljivovicu sutra, kad možemo da im nudimo mnogo toga iz naše kulture, samo se ne treba stideti samog sebe. Između ostalog, eto, ako i napravimo nešto filozofije sutra.
Odnos prema tradiciji mišljenja, ali i prema tradiciji koja premašuje strogo filozofske okvire, od samog početka je bio pokretač hermeneutičke struje u filozofiji. Hermeneutika je na izvestan način predstavljala istorijsku protivtežu prosvetiteljskoj kritici predrasuda, iznoseći na videlo predrasude i krajnosti samog prosvetiteljstva. Kakav je po vama bilans hermeneutičke filozofije 20. veka?
Po meni je emancipatorski. I ako kažemo da je hermeneutika sinonim za jedan pravac 20. vekovne filozofije, jer hermeneutika može da bude i uobičajena metoda tumačenja, onda je ona imala emancipatorske učinke kojih marksistički filozofi nisu bili ni svesni, a kada su to postojali, nisu bili spremni da priznaju. To se lepo vidi na odnosu najvećeg filozofa hermeneutičara 20. veka Hansa Georga Gadamera i Jirgena Habermasa, tada čuvenog marksističkog kritičara, na koga su se ugledali svi ostali, onako kao đaci. Na Habermasu se video taj tvrdi prosvetiteljski racionalizam na nivou, kako ja to kažem, preučenog đaka, znači predrasuda, to je negativno, autoritet, to je negativno, tradicija negativno. Gadamer je bio optužen jadan za konzervativizam i mrak samo zato što je narušio te predrasude prosvetiteljstva. Ili, kako se kaže, srećno vođene predrasude protiv predrasude autoriteta i tradicije, jer je Gadamer funkcionalizovao, pokazao ulogu ovih komponenti u, kako se to kaže, povesnom ili istorijskom događanju razumevanja, znači on je mislio na nivou epohe i markirao je činjenicu da na nivou epohe nema razumevanja koje nije uokvireno predrasudama, pogotovo vladajuća razumevanja sviju stvari. Dakle, ono što vlada na nivou jednog društva, na nivou jedne epohe, evo, na primjer, na nivou epohe današnjeg vremena, u ovom momentu, to što je i što slovi kao jasno i određeno, naravno da je uokvirano predrasudama, s tim, zato mora da se promeni pojam predrasuda. Predrasuda nije nešto negativno. Sama reč kaže šta je. To su sudovi koji donose ocene pre samog suđenja, koji prejudiciraju ishode suđenja. Predrasude se kumuliraju na osnovu iskustva i baš zato što su u iskustvu utemeljene, jedno vreme zaista i funkcionišu. Predrasude ne donose mrak. One, naprotiv, rasvetljavaju. Od jedne tačke više ne osvetljavaju. Dakle, imaju granice. Zadatak je pameti da tu granicu nađe. Osnovna razlika između znanja i pameti, što čovjek znalac mnogo zna, a ne zna svoju granicu. Pametan čovjek ne mora da zna ništa, ali zna svoje granice. E, hermeneutička filozofija ima te emancipatorske učinke utoliko što smo ustanovili, utvrdili, od čega zavisi razumevanje stvari, od nivoa svakodnevnog života pa do najviših mislovnih dostignuća u jednoj epohi. Znači, ta hermeneutička tradicija, koja je slovila iz marksističke perspektive konzervativna i besperspektivna, ima emancipatorske učinke. Ali emancipatorske učinke imaju i drugi pravci, može se reći i analitička anglosaksonska tradicija, naročito u europskom kontekstu, je također imala emancipatorske učinke. Dakle, ne može emancipacija da se svede na jedan filozofski pravac. Ma kakav on to bio? Ako se vratimo na onu definiciju pameti, znati svoje granice, onda pametna filozofska strategija, naročito u jednoj Srbiji koja nema filozofsku tradiciju, bi vodila tome da mi ovdje imamo sve te značajne tradicije, na primjer na fakultetu, na našim fakultetima, i da studenti upoznaju sve njih, pa kad se šetaju po Europi, da mogu da razgovara i sa nemačkim, francuskim, engleskim, američkim kolegama ravnopravno. A oni da pitaju, a odakle vi to dolazite? Zašto? Jer su oni robovi svoje tradicije. Tačno je. Što je tradicija veća, veća su šanse da završite njen rob kao njen rob. Evo, pogledajte Englez. Pa oni neće, mimo empirizma, neće čuju ni zašto. Zašto? Reći će, pa to je naša tradicija. I ne može ni da shvatim, da žama ljudi, pa biste u čarstvo kako, pa ne može samo to da bude. Jer on neće ništa da uzme od Francuza i Nemce. A Nemci još i hoće. Oni posljednjih 30, 40, skoro 50 godina su uzimali sve. Pa onda mi valjda možemo da se ugledamo na njih. Pa ako nemamo šta da čuvamo, ajde onda da počnemo pravimo svoju tradiciju od tog miksovanja različitih evropskih i vaneevropskih tradicija. Naravno, ako znamo šta hoćemo i ako imamo šta da kažemo.
Pre nekoliko godina preveli ste na srpski obimnu raspravu ili zbirku rasprava Slave Žižeka Ispitivanje realnog. I Žižek je svuda prisutan, rado citiran je, čitan autor. Njegov filozofski ludizam i provokativnost pobuđuju veliko interesovanje širom sveta. Kako objasniti fenomen Žižek? Ako se odstrani taj element skandala, šoka, vica koji se zapaža na površini njegovih knjiga, beseda, ogleda i šta preostaje? Na čemu se zasniva Žižekova teorijska pozicija i koji su njeni zaista istinski rezultati po vašem mišljenju?
Pa odmah kaže, ne vidim ja to neki rezultat. Taj fenomen je moguć zato što je uz jednu komponentu na koju filozofi listom naročito naši zaboravljaju. Filozofija epohalno pala. Ta komponenta su mediji. Dakle, filozofija, filozofski diskurs, je epohalno pao posredovanju medija otprilike na neki feljtonski nivo u novinama. Odavno više nema razlike između novinara, društvenog naučnika i filozofa. Razlika je samo u tome što će ovaj treći da piše, a neće se pozivati na činjenica. Ova dvojica hoće, novinar i društveni naučnik. Ali kad pogledate knjige, kad kažu neki poznat novinar napisao knjigu za 6 mjeseci, bombardovanje u Jugoslaviji ili ne znam šta, ono kako vladari i senke. Također i šta politikolozi i sociolozi pišu slično, to su vrlo slična štiva koja su u principu laka za čitanje, traži se da budu činjenično potkrepljene, da bude nešto bibliografija, znači da to ima neke naučne uzuse zadovoljene, i to je dovoljno. A što se filozofa tiče, ti baš supermoderni filozofi u stvari pišu na tom nivou. Žižek je to. On je pročitao recept. Ideal tog teksta, feljtonskog nivoa, nezavisno da li je novinarski, filozofski ili naučni, to su vam one dve strane u nekada dobrom Ninu. Ti pročitate i drago mi je što ste kupili tu novinu te nedelje i kaže, evo bar jedan, recimo, dobar spoljnopolitički tekst. U vreme socijalizma imali smo najbolje spoljnopolitičke novinare, jer nisu bili pod direktnom cenzurom i paskom kao pisci domaćih rubrika. Znači, pošto je filozofija na tom feljtonskom nivou, onda ima širu publiku, naravno, obrazovan svet koji inače čita te nedeljnike, a onda će imati naravno i publiku na tribinama, gdje takav filozof nastupa, i onda naravno pleni publiku u kombinaciji takvim nivoom izražavanja, što je pozitivno. Pa kako neko može da filozofsku materiju tako spusti, da je razume svaki obrazovan čovjek, to je izuzetno pozitivno. I onda su malo sa performansima i elementima šoka, skreće pažnja, pa na primjer dođete u Sidney jedan ili Los Angeles i na tribini kažete, ja sam staljinist. Dok svi gustaju, dok su liberali i demokrate, Žižek dođe i kaže, ja sam staljinist. I sad ću da vam pričam o vrlinama staljinizma. I sad, on će pričati nešto drugo, neće, ne mora da priča to. A taj šok je dovoljen skrene pažnje. Međutim, sve ima svoju cenu, pa i to. Sve je to, u stvari, površina. Ja sam, na primjer, tu knjigu i sam prevodio, nijedno poglavlje me nije zaplenulo kao ozbiljan filozofski esej. Ja nemam ništa lično protiv njega. Ja sam njega upoznao tek pošto je bio ovdje na promociji knjige. To je površina i to je cena ulaska filozofa na javnu scenu, medijsku javnu scenu. Nemoj mnogo da nam dubiš, nas ne interesuje dubina. Na kraju krajeva, filozof je kao današnji intelektualac, na javnoj sceni mora bude zabavljač, odnosno klovn. Ovako ili onako. To što on, mislim, Žižak ili bilo koji drugi, napiše nešto ozbiljno, upozorava i tako dalje, to su opet pogađali vrlo usko šačicu ljudi, kolega njegovi. On u principu obavlja funkciju zabavljača. Ne mislim na onu ordinarnog zabavljača, ali znači, kao što postoji zabava za mase neobrazovane, tako postoji zabava za visokoobrazovane. I zašto ne da dozvolimo mogućnost da se visokoobrazovani zabavljaju i sa žongliranjem filozofskim diskursima? I to se izbiva. Dakle, Žižak kao bivši, odnosno i sadašnji marksista levičar, humanističko opredeljenje ima širok zahvat, ali ta širina zahvata se uvijek plaća. Odsustvo dubine. On, na primjer, insistira i da se bavi psihoanalizom, ali vi ćete čuti njegove kolege iz Ljubljane, koji će reći kakav je on psihoanalitičar kad on nema ni jedan dan prakse. Dakle, psihoanalitičar mora da bude praktičar. To je ono kao što su stotine ljudi pisali o Freudu i psihoanalizi, prosto zato što im se to svidjelo. Komentariše ponekad, i vrlo često ispravno komentariše aktualna zbivanja, da bi to vezano za globalizaciju, ovo imperijalno širenje Amerike, časova ako što su onako, tako i bio i ovde, ranije govorio od Kosovo treba da ode, a kada je došao ovde dao intervju politici, pa je rekao, mi Kosovo moramo da odbranimo, mi moramo da odbranimo, inače u Sloveniji ga ne vole zato što je kritičan i prema sobstvenoj zemlji. Ali to mu smeta, žao mu je, smeta. Sve u svemu, on je jedan od rijetkih, dakle, tih levičarskih filozofa koji je pročitao taj recept modernog nastupa, koji, što ne znači da mnogi drugi nisu to pročitali, nego ne pristaju na takvu igru. Ne vide čemu to, znate, čemu to. Da ja sada putujem, znate, od Pariza do Buenos Airesa i da se vraćam preko Los Angelesa i Njujorka i Londona, gdje će sve na svim tim mestima održati neku tribinu i doći na kraju kući, umaran ko pas, što će mi to? Da zabavljam dokone visoko obrazovane ljude, koji navodno, pa da nema toga više, brinu o stanju sveta, pa toga više nema. Pa svet je toliko modernizovan, da je egoizam prevladao u nesanjanim razmerama u odnosu na vreme, recimo, Vijetnamskog rata, kada je bilo pitanje intelektualne časti u Americi protestovati protiv toga. Šta imamo danas? Današnji intelektualac, bivši angažovani lik, veruje svom CNN-u. Današnji intelektualac kaže da ga Gaddafija treba ubiti, da bi se oslobodio libijski narod. To su isto govorili za Irak i Afganistan. A što govore sada kad vide da je od tih zemalja napravljen svinjac? Šta će reći? Jao, izvinite, greška. Greška koja košta tamo stotine miliona ljudi. Lako je sedeti na grini u Čiliđu. Pa ste, angažan se sveo na podršku politike svoje vlade. I kada se brljotina otkrije onako manifestno do kraja, kaže, izvinite, greška. Pa bolje je onda biti kao Žižek. Žižek ne izaziva katastrofalne posljedice. On živi od marksističke rente koja je preostala, levičarske rente. On je potpuno bezopasan. Korist koja je od njegovog rada, samo je njegova, estradna. I činjenica da je jedini filozof iz ovih manjih istočnoevropskih zemalja koji je napravio karijeru na zapadu, tražen je tamo, prevođen i tako dalje.
U vremenu globalizovanja, u pojedinim krugovima društvenih aktivista, kao ideološki aparat upotrebljava i svojevrsni brižljivo birani brevijar misli Karla Popera. Govori se o otvorenom društvu, govori se o otvorenosti, pošto je prethodno po logici postmodernog žurnalizma na mnoga društva stavljen žig zatvorenosti, nedoraslosti, divljaštva. Koliko su borci protiv zatvorenog društva uopšte na tragu Popperovih političkih ideja i koliko su verni Popperovom liberalizmu? Da li najzad sam Popper uvek uspeva da odoli iskušenjima novog kolonijalizma i da li je uopšte uspeo dosledno da opravda ideju otvorenosti društva?
Odmah da vam kažem, uopšte nije uspeo, od Poppera ne treba praviti mit nikakav. On nije jednostavno autor takvog kalibra da decenijama okapaju autori na njegovim knjigama šta je autor teo da kaže. Ovi zagovornici liberalizma, otvorenosti, odnosno borci protiv takozvane zatvorenosti, s njim su u korak onoliko koliko zastupaju liberalizam kao novu modu u istočnoj Europi, jer Popper je u stvari u političkoj filozofiji samo napravio parafrazu liberalizma. Tu nema nikakve originalnosti njegove. Znači, to je mitologija. On jeste slavljen tamo, a to onda govori da oni nemaju koga drugog da slave kada slave njega. On je jedan akvizitor liberalizma u filozofiji. Šta je on donao specifično? Donao je tu ideju otvorenosti. Šta je otvoreno za njega? Otvorenost društva za njega je trivialnost. Otvoreno je društvo u kome je moguća kritika. Naravno, počeši od kritike vlasti pa nadalje. Kaže, pa dobro, da li je to dovoljno za otvorenost? To su pitali njega i studenti. Mnogo, mnogo davno, još pre 50 godina. Pa da li je to dovoljno za otvorenost? Pa evo, sva zapadna društva, u njima možete da kritikujete vlast, govore su mu 50. godina. Da li je to otvorenost? Onda je on rekao nije. Pa šta je onda otvorenost po Bogu? E sada za nas, znate, koji smo živali u socijalizmu, to je bilo privlačno, pa kaže, eto, društvo u kojem postoji tradicija kritike, to znači kritika se ne doživljava kao šok, kao eksces, kao što je bilo u socijalizmu, nego kao samorazumljiva stvar. Ali kaže, po Bogu, pa to je trivialnost. E sada, Popper uopšte nije odoleo tom neokolonijalnom, odnosno kolonijalnom mentalitetu, jer je sam takozvana neotvorena društva proglašavao za tribalistička, primitivna i tako dalje. To možete da nađete u fusnotama u otvorenom društvu. Što znači u stvari stigmu, koja je nas zadesila preko Sorošovaca, kao i svugde u istočnoj Evropi, koji ponavljaju liberalnu tu neokolonijalnu priču, a koja izgleda kao Popperova zato što je on ponavljao. Znači, zatvoreno društvo je primitivno, samo što ne jedu ljude, tribalističko, a ja sam u svojoj knjizi rekao, pa dobro, pa šta ako je tribalističko, znači ako živi na plemenskom nivou, da li to znači da to društvo treba satrati atomskom bombom? Pa dobro, pa, zar to nije pravo? Ljudi koji žive u plemenima još uvek, evo ova plemena koja sad ratuju u Libiji. Zar njihovo pravo nije da sačuvaju svoje dostojanstvo, što mi živimo u plemenima, mi nećemo da živimo u kućama koje nam je Gadafi napravio. Sad ćemo vidjeti šta će im praviti oslobodioci, srušit će te kuće. Ali to moraju sami da vide. Ne vredi to njima govoriti. Da li oni imaju pravo da žive po svojim šatorima u pustinji, kao beduini? Dakle, da li je sposoban moderni takozvani otvoreni svet da bude toliko otvoren da kaže, ajde da pustimo one koji nisu otvoreni da žive na miru. Njihov je problem kako će živjeti. Ako oni nemaju kupatila, frižidere, zamrzivače i televizore, pa to je njihov problem. Šta to nas briga? Ajde da pokušamo to da im prodamo na kraju kraja. E, do tog stepena Popper nije došao nikad. Kao ni ovi koji se zaklinju u njega. Znači, imamo u stvari najezd do tog neokolonijalnog mišljenja koje od Johna Stuarta Milla ide i koje je fantastično nasljeđeno i kod Poppera i kod neoliberala. A ono glasi ovako. John Stuart Mill je napisao još pre 150 godina. Porobljavanje neke zemlje je opravdano ako je motivisano prosvetiteljsko-civilizacijskim razlozima. Znači, ako će da vas civilizujem, da vas prosvetlim, onda je opravdano što vas porobljavam. A zašto ste vi varvari? Zato što ne živite kao ja. Zato što ne mislite kao ja. A ako to dopustimo, onda vi možete da živite i polugoli, a mi ćemo vas poštovati i pustiti na miru. E, Evropa, pre svega evropska civilizacija, to me nije dorasto, nikada bilo. Pa evo vidimo ni sada. Sad je Evropa uzela da se češe da je ne svrbi. da ona rešava problem Libije. E sad, da su ih lepo gurnuli u prvi plan. Ajde pogoditi iz tri puta. Gde će arapski teroristi bacati sutra bombe? U Vašingtonu ili u Parizu?
Kriza filozofije odvija se uporedo sa krizom civilizacijskih tokova evropskog sveta. Put ozdravljenjem filozofije mogao bi biti povratak na pomalo zaboravljenu vezu teorije i morala. Umesto izvan moralnosti teorije, vi ste mogući pravac izlaska iz te slepe ulice postmodernizma prepoznali u poštovanju zapovesti jasnog i logički doslednog mišljenja, odnosno u poštovanju kritičkog racionalizma. Što se pod tim pojmom podrazumeva? Znamo da je nemoguće davati pouzdane uzrečiteljske recepte, ali ipak se nameće pitanje koji je pravi način da se prevaziđu stranputice filozofije i politike na lokalnom i svetskom, na svetskom planu.
Znate šta, to što je civilizacija u krizi, to je jasno. Ono je u neprekidnoj krizi. Filozofija mora da bude u krizi, prosto zato što je deo te civilizacije, ali ona neće biti u krizi ukoliko nasluti rešenje bilo kog civilizacijskog problema. Onda će ona biti izbavljenje, ponuda izbavljenja. E sad mi imamo iskustvo iluzija, teških iluzija, kojima je filozofija kumovala i utoliko ona diskreditovana, da kao nekog bez ugleda. I sad da prvo ugled treba da obnovi. Znate, onaj koja je banka koja je varala te štediše, obećavala veliku kamatu, a na kraju ne da nije tu kamatu dala, nego još otela od njih. Gotovo da nema perspektive, ali ajde u idealnom slučaju za 50-100 godina će obnoviti ugled pa početi ponovo da radi. Filozofija u toj situaciji je evropska. E, i u tome je sad ta kriza, znate, što nemate vi, mi nemamo sada mogućnost. Sve je diskreditovano. Idemo na osnovu čega? Da mislimo kako to da radimo, to je s jedne strane, a s druge strane, čak i kada ima, da imamo sada, evo sada za 24 sata da se stvore neki novi misaoni sistemi, vidimo tu više niko ne ceni. Ceni se samo surova sila i novac. Ovo je vreme sila i novca i beskrajnog cinizma ili licemerija, beskrajno malih duša i alavih apetita. Što je moje, to je samo moje, a što je tvoje, to je i to je također moje, ne može da bude tvoje, dokazat ću ti tako što ću ti oteti. To je princip koji vlada svijetu. Pa šta onda preostaje filozofiji nego da se opredeli, pa šta ako uzimamo ovako, politiku, nauku, umetnost, moral, politika, zna se šta je ideja, ona je žarište celog problema, ne može dakle politika da bude izbor filozofije. Nauka se pokazala kao beznačajna, kao sluškinja ideologije. Umetnost u sopstvenom čorsokaku. Dakle, ne može filozofija u njoj da vidi neku nadu, da može svoje rane da izleči preko nje, preostaje moral koga su se svi odrekli. Moral je u stvari osnova racionalnog mišljenja. Logika sama po sebi. I na raspolaganju je i anđelu i đavolu. Đavo, koji je po definiciji zao i hoće da nas prevari, da nas uništi, sve to može da radi. Besprekornim logičkim mišljenjem, pa da je onda utočište. Pa jedino može utočište da bude u moralu. Dakle, u onome čega su se svi odrekli, da smo svi spremni da kažemo, ovo je više svijet bez morala. Ali ako bi to stvarno bio svet bez morala, onda on ne bi zaslužio da postoji, uključujući ljude koji to svet postoji. Čovjek bez morala. Šta je? Samo dvonožena životinja. Nema razlike između njega i bilo koje druge životinje. Samo što kao on ima razum, što je nekad slavljeno. Kamo sreće da ga nema. Možda bi bio moralniji. Jer on je zbog izgleda, zbog tog razuma došao do toga. E sada. Filozofija je utemeljena na moralu. To znači, hajde da mislimo pošteno. Da ne dozvolimo da nas korumpira bilo koja ideja, bilo koji novac, sa bilo koje strane sveta. I onako ima usrećitelja na svetu dovoljno. Nisu potrebni filozofi. I oni koji nude rešenja. Šta bi bio naš posao? Samo da istarujemo čista račun. kažemo, gospodo, ta roba vam ne valja, pokvarena je, stara, ubuđala. Ako bi to radili pošteno? A onda dolazi pitanje, lepo je to sve, kome su takvi potrebni? Nikom. Pa sami filozofi to neće da budu. To je pozicija ko se ne isplati. To je znači pozicija, što je nazvao pozicija Sokrata u današnjem vremenu. Pa ne može ništa anahronije da bude. Niko te neće optužiti da kvariš omladinu, ali će te optužiti da zakeraš. I svako će gledati te te počisti sa scene. Zašto? Pa zbog tog vladavine licemerja, laganja, uzajamne folirancije, što bi rekao Momo Kapor. I zato što istina nikom nije potrebna, zato što svako hoće samo uspeh i dobit, od estradnog plana do globalno-političkog plana. Ali to nije razlog da kažem vam dobro, onda kad je tako, onda ćemo kapitulirati. Ne mora čovek za svog života da postigne uspeh, materijalni uspeh. Onaj ko hoće materijalni uspeh, taj na filozofiji ne misli. Zadatak filozofa je, kao i ozbiljnog svakog intelektualca, ako ništa drugo, da ostavi svedočanstvo. Svedočanstvo čovečnog odnosa prema sebi i svetu u kome je živeo, makoliko taj svet bio nečovečan. Ko zna, što kaže naš narod, možda će opet stvar da se okrene. Pa možda će doći do rehabilitacije morala, kao znate što u modi obnavljaju trendovi, pa kaže, evo sada u Americi opet u modi romantika i ljubav. Nema više onog industrijskih odnosa među mladim ljudima zasnovanih na seksu, nego, kaže, sad je romantika, maltene kao 30-ih, 20-ih i 30-ih godina, što je logično, to klatno uvek ide. Ovaj svet ovakav kakav je, ako se ovako nastavi, sigurno neće preživjeti 21. vek. To je dovoljno da se nadamo da će vada biti pameti upregnute u izbavljenje, jer imamo dva čisto filozofsko-metafizička stava koja glase. Glupost i pamet na svetu su konstantni. Nijedno ne može ni da se umanji, ni da se uveća, ma koliko znanja imali. Znači, to je date, kao ono nešto vode u poluisušenom bazenu. U jednom čošku je pamet, u jednom čošku glupost. Trenutno vrada glupost u kombinaciji sa osionošću i arogancijom. Pa ako tako trenutno, onda mora da dođe vreme kada će i pamet dobiti svoju šansu i ulogu. Poenta je da se filozofi pripreme na vreme. Kad to vreme dođe, da ne ostanu u petom ili desetom redu, nego da budu ipak tu, bar u drugom, trećem, da budu vidljivi i da se čuju. Da imaju šta da kažu. To je dovoljno. Više ne treba tražiti. Ni od sebe, ni od današnjeg ovog sveta.
O značenju i granicama postmodernih projekata u filozofiji, umetnosti i politici razgovarali smo sa profesorom doktorom Milanom Brdarom, filozofom. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Goran Ivković, emisiju pripremila Ksenija Radović.